کاکەی من جارێکی تر خۆشاتنەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. هەڕەشە و گۆڕەشەکانی کاربەدەستانی ئەمریکای و ئیرانی کەشێکی وای دروست کردووە کە بۆ هەندێک کەسان وادێتە بەرچاو واڵایی پڕە لە ئەلەکتریک و شیانی هەیە هەر کات وایرە گەرم و سەردەکان لە یەک بدەن و ترشقاگرێکی گەورە لە ناوچەکەدا دروست بکات. ئایا وایە؟
پاسەکەی زۆربەی شەڕەکانی گەورەی جیهان هەن لە پێشدا بە شەڕە خۆ دەستی پێکردووە، یعنی لە ناکاو بە دژێکدا نەچوونەتەوە. بۆیە ئەو احتمالە بەعید نییە، سفر نییە، بەڵام ڕەنگە قۆناغی یەکەم نەبێت. ڕەنگە ئەو خێراییەی کە لە وشەکاندا دیارە لە مەیدانی کردەوەدا بۆ خێرایە نەچێتە پێش. دەنا بژاردەی هێرش لە بەرنامەی ئەمریکادا هەیە، هەروگیری بیتومانە لە سووریە و کاری کردو لە عێراق کردوێتی. ترامپیش جدیە، بەڵام بژاردەی یەکەمیوی هەر وشارە ناوخۆییەکان و تەحریمەکانە ئەوەی کە فشار کاتە سەر ئێران. ئەگەر کو ئێران بی هەوێ بچێت بەرەو شەڕی چەکداری، پێم وانەیە ئەمریکا بترسێت و پاشە پیشە بکات، بەڵکو ڕەنگە پێشوازشی دەبکات.
گواهە کاربەدەستە دیارەکانی حکومەتی ئوسترالیا بە ئی بی سی یان وتووە کەشیانی هەیە تا مانگی ئایندە ئەمریکا هێرش بکاتە سەر دەستگا ناوکیەکانی ئێران و ئوسترالیاش ئامادەیە لە شیانی دەستنیشانکردنی ئامانجەکانی و هەروەها بریتانیا. ئەم جورە دەنگ و باسانە تا چەند شیانی هەیە فشار لەسەر ئیران دروست بکات و پاشەکەشە لە پێداگریەکانی بکات؟
ڕەنگە ئاگادار بن کە جیمز ماتیس بەشپرسی پێنتاگۆنیا وەزیری بەرگری ئەمریکا ئەو دەنگۆیەی ڕەت کردەوە. شتێکی وان نییە لە حاڵی حەزدا پلانێکمان نیە هێرش بکەینە سەر دامورزگا ئەتۆمەکانی ئێران، بەڵام لە جیهانی پروپاگاندادا، لە جیهانی شەڕی ڕەوانیدا شتی وا هەیە کە هەندێک جار هەواڵێک بڵاو دەبێتەوە و تەکزیک دەبێتەوە، ڕەت دەکرێتەوە. بەڵام نەفسی ئەوەی کە ئەو مۆزوعە بێتە نێو ئاراوە باز بکرێت بۆ خۆی دەنگدانەوەی هەیە، کاریگەری هەیە، وە بیرهێنانەوەیە، وە بیری بەرپرسان ئێران دەخاتەوە کە ئەگەرێکی واش هەیە، احتمالی هەیە ئەمریکا هێرش بکاتە سەر دەستگا ئاتۆمەکانمان. وە لە نمونەی تەرمێژوویشمان هەیە، مەسەڵ کاتی خۆی لە جەنگی شەڕی ئێران وەڕاقدا کەس ئاگای لێ نەبوو لە ناکاو ئیسرائیل هێرشی کردە سەر دەستگا ئاتۆمەکانی عێراقێ. بۆیە من ئەو هەواڵەی کە هەواڵێری ئوسترالیا بڵاوی کردەوە و دوای جیمز ماتیس ڕەتی کردەوە لەو بوارەیە دەبینم کە وە بیرهێنانەوەیە، هێنا منناو ئارای ئەو گزینەیە، ئەو بژاردەیە کە بەڵە شتێکی واش هەیە، تاثیراتی ڕەوانیشی لەسەر هەم بیسەری و عادی وەکو من و جناب دەبێت، هەموو بیر بە کردستانی ئێرانیش دێنێتەوە.
کاکێمان، ئەمریکا بۆ ئەوەی لە هێرشەکانیدا سەر بکەوێت دەبێت بەوردی لەبارەی شوێنی دەستگا ناوکیەکانەوە زانیاری هەبێ. پاش نزیکەی 40 ساڵ دووری ئەمریکا لە ئیران، ئایا CIA و یاخۆ سەتەلایتەکان ئەو زانیاریانیان لا هەیە؟
لە جیهانی ئەمەدا کۆکردنەوەی زانیاری هاخانترە لە جیهان، هەر بەو شێوەی کە جناب بشارەت کرد بە ساتەلایتی. و بیرهێنێمەوە کە تەقریبەن ماوەیەک لە مۆبەر ئیسرائیل هەندێک بەڵگەی لەسەر ئێران بڵاو کردەوە. ئەو بەڵگانە شتانێک بوو کە نەتەنیا ئیسرائیل زانیاری لەسەر کۆکردبووە، بەڵکو توانی بەرکەسەکانی خۆی، یعنی نەک خەڵکی ئاسایی، مامورەکانی مۆسادی ناربووخ ناو کۆڵایی خاکی ئێرانێ لە دەوروبەری تارانێ. ئەو بەڵگانەی کە 50-60 هەزار لاپەڕەبوون دزی بردی، بکردەوە بردی. زابزانە دیلانەکانی زانیاری کۆکردنەوە هەر چەند ئاسانە، ڕسمگرتن چەند ئاسانە، شۆن دیاریکردن داخواست چالاکێک لە کردێت، چالاکی نەکراوە، چ گۆڕانکارێک لە فلان سایتدا کراوە. بە بڕوای من شتێک نیە کە دامودەستگای هەواڵنێری ئەمریکا نەتوانێت ئەنجامی بدا.
بەس هەر لەو ڕۆوە دەستگاک هەیە بە ناوی پێنچاوی هاوکار کە پێکاتوە لە ئەمریکا، بریتانیا، ئوسترالیا، کەنەدا و نیوزیلاند. تا چەند شیانی هەیە ئەمانە هاوکاری ئەمریکا بکەن لە دابینکردنی ئەو زانیاریانەی کە پێویستێتی؟
بەهەرحاڵ ئەو دەستگای هەواڵنێرەکان زۆر جار هاوکاری یەکتر دەکەن، شتێکی ئاساییە. دووهەمەوەی کە هاوکاری ئەمریکا و ئینگلیس ڕابردوویەکی لانێکم 60-70 ساڵەی هەیە. سێهەمەوەی کە سیستمی هەواڵنێری ئوسترالیا و کەنەدا و نیوزیلاند من نازانم، بەڵام سیستمی هەواڵنێری یا زاسوسی بریتانیا لە ئەمریکا لەگەل سەرتر نەبێت کەمتر نییە، زۆر 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 بەهێزە. دواتر نمونەمان بینیوە کە تەنانەت جیا لەو پێنج چاوەگێرە جاردار رووسیە و ئیسرائیلیش لە زانوستانەکانیاندا، لە معاملەکانیان لەگەڵ ئەمریکای زانیاراندا و بە ئەمریکا. ئەوە ئیسرائیل زۆر سەیر نێ، بەڵام من چەند نمونەم پێشگرێ کە لە کاتیدا کە بەرژەوەندیەکی گرنگ لە ئارادا بوو، روسیه زانیاری دعوت امریکا به جیره تنانت گمان لسر و هیکل زانیاری دانش تفر بو به هندک جر چشه تکنیکی لدازگای بوشهر و لنتمز و لشونه گرینگکانی چکی اتومی ایرانه نوانده اتومیکان ایرانه پکر زور جاده گوستید او بدفزارانه او کرمه کمپیوترانه لرگای لپتوپ و کمپیوتری روسی و چونه تناوده مرزگاکان ایران که تنانت خمتصیبه بود تقینه و شاسکه بو من زیان لو پینجولاته شارولاته که اونه او برکه او کاری امریکا رکن من انگلی اسرائیل و روسیا شی پیزیده
که من سرانی ایرانی دلن هرشکان ایترام شر روانیه روحانی دلید بکل که شیر یاری مکه و جنرال غلام حسین غی پروریش دلید ترامپ نو یارید هیرشی لشکری بکات اگر هاتو به پیشوانه هم قصانه امریکا هیرشی کرد آیا ایران توانه برگری لخو هیا؟
یکم اوی که هستش که هیرج نکراوه و بقصه روحانی قطکانی ترامپ تنیا روانی و هیجنیا هر استکاری گری لفر ایران هبو هستا که هیرج نکراوه تنانه تحریم کانیج نگراوه توا سیستمی عبوری ایران برو روخان دندروه او یک دو همان رنگ افر پیویز به هیرج نظامی نبید هر بگم روخان و بخشاری سیاسی و عبوری ایران شکت خواه سه همان اگری هیرج نظامی نتنیا هیا بلکو استا امریکا خبره امریکا لسردن شر ویتنام و تا استا کومل ازمونه که گوکر رتوبه تایبه لشر عراق که لجیال شر میدانی لجیال شر دگل دولتان ترانه دتوانه لبرانبر شر پارتیزانیش دا خورا گریف که دیچو من او سن ساله لأفغانستان لعراق و تراده اگل سوریه توانی ویت دیگر گروپ تروریست کن برگری بشه ویک نامنظم شرکت رو شکست نده بیند که واتا لبایی شرعی آسایه و به هیچ و ایران برگی امریکا نگره لبایی شرعی نآسایه و شرعی چریکه و شرعی نامنظم و تقنه و پکنانوانه خو امکاناتی سپای قدر القاعده و داعشوانه زیادر نیه که اوانه شکست نده من پیم وایا که اولا احتمال هرشی نظامی شر چکداری منتفینیه بلان رنگ هر پیویست جنکا دو همین لأگری هرشی نظامی دا من پیم وای شانسی سرکلتنی امریکا زورا و ایران لهر دو حالت شر متعارف و شر نمتعارف کن دا احتمال سرکلتنی لاواز
هیمن سیدی لیکولر و چاودیری کاروباری رامیاری زور زور سپاس
سپاس بویوش